Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o tom, ako kult krásy a mladosti ovplyvňuje životy dievčat a žien. Nedávno som si otvorila diskusiu k článku jednej známej a úspešnej žene. Čakala som, že ľudia budú riešiť jej prácu, o ktorej bola reč, no v komentároch písali, že ako zostarla. A vravela som si, že to mi je ale zistenie, že keď niekoho vydáme desiatky rokov, tak aj zostarne. Takže mi napadlo, že by sme si teraz, medzi sviatkami, mohli znova pustiť túto staršiu epizódu ľudskosti s Magdou Frecer, lebo je ozaj zaujímavé, ako veľmi nás vyrušuje, keď si ženy dovolujú starnúť a pritom zostať vo verejnom priestore. Magda Frecer je psychiatrička a psychoterapeutka a som jej vďačná za úžasné vhľady, ktoré do tejto epizódy priniesla, lebo k téme krásy a toho, ako ju vnímame, u nás nevidím žiadne odborné výskumy. Takže aj túto epizódu sme uplietli z toho, čo vidíme my dve z pozície terapeutky a novinárky. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Magda Frecer.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
Magda, vítajte v podcaste Ľudskosť.
Ahoj.
Zavolala som si vás preto, lebo sa mi páči váš rozhľad v rôznych témach a páči sa mi aj to, že ste spolupracovali s projektom Chuť žiť. Chcela by som na začiatok troška počuť niečo o vašej práci, komu sa venujete a prečo ste sa možno aj rozhodli spolupracovať s týmto projektom.
S projektom Chuť žiť. Ja som vždy mala blízko ku poruchám príjmu potravy, lebo som mala aj svoju vlastnú skúsenosť s bulimiou pred rokmi. Ako ešte mladé dievčatko v pubertálnom veku, tak ako sa o tom klasicky hovorí, ako to vzniká. A aký teraz ten začiatok a vývoj poruch príjmu potravy naozaj začína mať také veľmi pestré a neúplne jasné kontúry. Ale tým pádom tá téma bola pre mňa veľmi blízka. Asi pamätám, že mala som v tým svojim odborným vzdelaní taký bias, že to asi není dobre, keď odborník má s niečím skúsenosť a potom v tom sprevádza, že to je vlastne moja slabina a nie silná stránka. Ale ani neviem vám povedať, že kedy som to prekonala, ale v istom bode som si uvedomila, že spájal sa tam pre mňa aj pocit taký nejaký mojej osobnej hanby, že by som mala skrývať tie svoje slabiny. Ale v istom bode som si uvedomila, že to vlastne vôbec o tom není, že nás to spája, pokiaľ sa práve v týchto našich bolavých miestach stretneme. A že tomu rozumiem a že viem tú svoju skúsenosť zúročiť, aj keď naozaj tak, ako poznám príbehy dievčat, ktoré majú hlavne dievčat problémy s poruchami príjmu potravy, tak každý je iné, naozaj každý iné. Ale vôbec to nevadí, to pochopenie, tú empatiu myslím, že tam mám na mieste.
Ja som taká rada, že ste aj toto povedali, ale že aj ste si vybrali túto cestu, že hoci ste človek so skúsenosťou, alebo nie, hoci práve preto, že ste človek so skúsenosťou. Ja to cítim podobne aj s týmto podcastom, lebo tiež v úvode som si hovorila, že či by to nemal robiť nejaký psychológ, psychologička, niekto, kto tomu rozumie a je celý fit. Ja mám svoje úzkostné špirály, že či to bude dosť dobré. A potom si teda, že práve preto to idem robiť, že to nemusí robiť niekto, kto je celý poriešený, ale niekto, kto hľadá.
Ale práve preto, lebo veď nie sme dokonali a to je celé o tom.
Hej.
A mne sa veľmi páči práve aj táto novinárska rovina, alebo tá mediálna, alebo vzdelávať sa, že máme tak široký prístup ku informáciám, že niekde sa niveluje, vyrovnáva ten rozdiel medzi tým odborníkom a tým klientom alebo pacientom v medicíne. A ja si myslím, že to je dobré. To sa netýka len psychológii, psychiatrii, psychoterapii, ale aj iných medicínskych odborov. A myslím, že je to fajn, že sme konečne viac informovaní a môžeme mať názor.
Hej. A že to cítime aj tak, že každý a každá sme odborníkom, odborníčkou sama na seba.
Presne tak.
Že náš životný príbeh je niečo, na čom záleží. Môžeme sa o nich rozprávať.
To inak hovorím klientom.
Super. Dnes sa teda pôjdeme rozprávať o tom, že ako na náš sebaobraz vplýva prostredie, v ktorom vyrastáme a žijeme, lebo my ženy sme celkom slušne vytrénované v tom, aby sme boli sebakritické k tomu, ako vyzeráme, k svojmu telu a také úplne normálne veci, ako je napríklad starnutie, alebo ja neviem, na pleti rozšírené póry, alebo nohy, aké máme, aký je tvar nášho tela. Sú to veci, ktoré nás zvyknú vyrušovať. Proste furt niečo okolo seba riešime a chcem na úvod si nejako tak zreflektovať s vami to, že ako to na nás vlastne vplýva, keď sme veľmi často nespokojné s tým, ako vyzeráme a aké je naše telo.
Ten pôvod tej nespokojnosti je zaujímavý, že prečo sme nespokojné. Hej? Lebo my máme tendenciu na to názerať z toho hľadiska, že nám tá nespokojnosť je akoby prirodzená. A inak to je veľmi zaujímavé, že veľmi veľa ľudí práve hovorí o svojich nejakých návykoch, naučených predstavách o seba a hovorí, že toto je moja prirodzenosť. To není tak. My sme naučení. Tá nespokojnosť so sebou a s tým svojim vzhľadom, ona primárne vyplýva z toho, že sme nadobudli taký obraz o seba. Hej. Niekde po ceste, tak ako sme boli vychovaní, ako sme vyrastali, ako sme mali interakcie s rôznymi ľuďmi, s akými reakciami sme sa stretávali. Čiže to nie je úplne tak, že som sa narodila, odkedy mám vedomie samej seba, som nespokojná. Hej. Ne, to prišlo po ceste. Nalepilo sa na nás. Hej.
Keď toto hovoríte, hneď sa mi vybavujú moje céry, majú 6 a 4 roky a je pre mňa strašne príjemné sledovať, aké sú spokojné sami so sebou.
To je krásne.
A hrozne rada by som im to potiahla, pomohla nejako potiahnuť na celý život potenciálne. Takže aj o tomto sa dneska s vami chcem baviť. Ale vráťme sa najprv troška do minulosti. Neviem, ako ste to mali vy, ale ja som bola tínedžerka v 90. rokoch, čo bolo dosť také toxické obdobie pre ženy. Spomínam si napríklad na to, ako vyzerali Disney rozprávky, že tam boli ženské postavy také niekde napomedzi dieťaťa a takej sexice, alebo ako to nazvať. Myslím si, že jedného dňa to bude pre nás veľký cringe spätne na to pozerať, že ako sa vtedy kreslili ženské postavy. A potom tu bol aj filmový priemysel, kde boli do zaujímavých a hlavných rol obsadzované ženy, ktoré zodpovedali vtedajšiemu ideálu krásy. Čiže boli štíhle až chudé, mali veľké oči, prsia veľké, ale zadok malý, brucho ploché. Jednoducho toto boli tie ženy, ktoré nám boli predkladané. A tie ženy, ktoré boli oblé, staršie, alebo nezodpovedali vtedajšiemu ideálu, dostávali vedľajšie postavy. Boli všelijaké matky, tety, nejaké strigy a keď náhodou to bola hlavná postava, tak to bola nejaká Bridget Jones, ktorá vlastne zobrazovala nejakú neúspešnú ženu. Hej, že to bolo celé len predmetom frašky alebo komédie, že aha, je tučná. Mimochodom všetkým odporúčam vygoogliť si Bridget Jones, že ako sme vtedy vnímali tučnotu v tom čase, je to dosť smutné, hovorím si. Na čo si pamätáte vy zo svojho tínedžerského obdobia?
Ja si pamätám veľmi podobné veci. Ja som ročník 80., čiže ja som v tých 90. rokoch naozaj bola tínejdžerka a zmenami politickými v Poľsku, odkiaľ pohádzam, sa to veľmi vtedy začalo tak nejak variť ako v takým tygli informačne. Lebo sme začali mať prístup ku informáciám viac z pokročilých krajín. Teda pamätám, že také prvé, taký záliv tými novinami a časopismami, on prichádzal z Nemecka napríklad. Hej. Takže sme mali vyslovene len preložené články, ktoré vôbec nesedeli na to naše kultúrne prostredie, v ktorom sme my boli zvyknutí vyrastať. A pre puberťaka to bol šok. Ja som to vtedy takto zažívala. A to bolo presne obdobie, kedy som ja mala, myslím, 13 alebo 14 rokov. Vtedy u mne prepukla tá porucha príjmu potravy, s ktorou som potom mala skúsenosť. A ja si pamätám, že ja som si o tom prečítala v časopise. Ja som si o tom prečítala v nemeckom časopise.
Že to existuje?
Že to bol článok, to bol reportáž o dievčati, ktorá presne takto padla do bulimie. A ja, 14-ročná, ktorá som sa už naozaj mala som problém vysporiadať so svojím telom, ono sa naozaj menilo. Od okolia som počúvala, mala som staršie deti okolo seba, ktoré ma ťahali presne tým štýlom, ako má dievča vyzerať, ako mám si dávať pozor, aby som mala vťahnuté brucho, ako mám si dávať pozor na to, čo jem. Ja som vtedy skúšala aj nejaký vegetarianizmus, úplne také šialenosti, ktoré do toho obdobia žiaľ pre veľa žien patria. A ja som si prečítala tento reportáž a som si povedala, fasa napad. A tak to prišlo. Možno inak by som vôbec nemala vedomie o tom. Ja som nebola dievča, ktoré vrácalo, alebo ktoré vôbec mala k tomu nejaký vzťah. Ale pamätám, že práve tieto vzory aj, a išlo to aj z rodiny, aj z toho širšieho prostredia, aj od vrstovníkov, že aký máme byť. To bolo obdobie, kedy začal sa ten taký modeling a to také naháňanie tých dievčat po ulicách. Hej? Že to je úžasné stretnutia, že niekde niekto naďabal na nejakého headhuntera, alebo ja neviem koho, agenta. A takto vznikajú tie úžasné kariéry, ako Cindy Crawford alebo Claudia Schiffer. Hej? A ja mám tiež s tým príbeh. Ma odchytila raz jedna baba, z Elite Model Look a ja som už vtedy naozaj mala ťažko rozbiehnutú tú bulimiu, ale skrývanú pred celým svojim okoliem. A naozaj bola som u nich na pohovore. Dokážem už o tom rozprávať s úsmievom, ale to fakt bola pre mňa veľmi zahambujúca skúsenosť. Lebo mne tam nejaký chlapík z tej agentúry pozeral z hora dole v plávkach. Ja som vtedy naozaj bola veľmi chudá. A mala som tú bulimiu rozbehnutú maximálne a on mi na to hovorí, že zoberieme ťa, ale musíš schudnúť ešte pár kíl. A to bol taký moment zlíhania pre mňa, kde som si uvedomila, že asi niečo zdravé vo mňa, že to není šanca, že to nemá zmysel, že toto proste nie. A niekde sa mi to tam potom zvrátilo. Ale pamätám si tú skúsenosť, aký myslím na iné baby, ktoré možno niečím takým prechádzajú a podľahnú tomu. Tak mi naozaj je smutno.
No, úplne sa viem do toho vcítiť, lebo tieto modelky a ženy, ktoré sú v nejakom asi že showbiznise alebo herečky, to bolo niečo, čo nám v tom období bolo tu veľmi predkladané ako vzor ženstva v podstate, že nevideli sme veľa vzorov nejakých, ja neviem, novinárok, profesoriek, žien, ktoré toto neriešili.
Úspešných žien, ktoré pracovali hlavu a bol uznávaná za tú svoju šikovnosť. A ja ešte keď si siahnem do toho mojho príbehu, ja som naozaj bola tak niekde podmeňovaná tým mojim prostredím. To nebolo zámerné, ani nejak zlemyslená, ale ja som naozaj vyrastala s tým, že som pekné dievčatko. Mm-hmm. A že ako pekné dievčatko, čo všetko by som mohla. Hej.
Ešte k tomuto, ako komunikujeme s deťmi, sa chcem vrátiť, ale predtým, ešte keď si prejdeme z tých 90. rokov do 2000. rokov, tam ja si pamätám ďalšiu takú zaujímavú vec, alebo taký posun, že zdá sa mi, že niektoré médiá si začali uvedomovať to, že je to problém, ako servírujeme verejnosti to, že čo sú ženy zač a o čo nám ide a aká je ideálna žena. A napríklad si pamätám, že denník ZME začal robiť rozhovory so zaujímavými ženami v prílohe ZME ženy.
Áno.
A zámer bol super, ale dopadlo to podľa mňa znova rozpačito, lebo pamätám si napríklad taký rozhovor s pani Máriou Bielikovou, dekankou fakulty informatiky, a tento rozhovor sprevádzal dosť taký megalomanský fotoshoot a videoshoot, v ktorom bolo vidieť také tie grafická stylistky a neviem koho, proste nabehol celý tím a vyrobil z nej znova takú akože celebritu, hej, že načochrali jej vlasy a nejakú poobliekali do kriklavých vecí, pritom ona nosí normálne veci, ako väčšina žien, ktoré neriešia nejaký modeling. Strašne ju namalovali, úplne ju prerobili podľa mňa na nepoznanie, čiže znova raz tam ten denník ZME, tuto náš domáci, ku ktorému aj ja sa hlásim, ale v tom čase proste podľa mňa urobili chybu, lebo zmeškali príležitosť ukázať ženám zaujímavú ženu, ktorá nerieši to, ako vyzerá.
A ja mám podobnú skúsenosť, poznám ľudí, ktorí tam boli v rozhovorách a vyzerali úplne inak, ako vravíte.
A jedna kamarátka moja tiež im vtedy dala rozhovor, znova zaujímavá žena, hovorí o svojej práci, poobliekali ju všeliak možne a prišla nešťastná s tým, že dali jej fialové šaty a ona neznáša fialovú, že vôbec nenosí fialovú. Mm-hmm. Čiže na tom vidno, že jednoducho znova nebolo akceptovateľné to, čo tie ženy sú, znova nešlo o obsah, ale snažili sa asi v dobrej viere teda urobiť aj tým ženám dobrý deň.
Hej.
Ale zároveň ukázali verejnosti opäť raz ten stereotyp, že ak je žena úspešná, tak zároveň je vyfintená. A tak to jednoducho nie je.
Nie je. A chýbal tam možno taký maličký moment opýtať sa tej osobe, že čo má ráda, že v čom sa cíti slobodne, čo je ten jej style a vlastne v tomto ju akoby ukázať.
Presne. Nie? Podporiť to, čo už je. A plus aj mám chuť pri každej takejto veci pripomenúť, že muži nie sú prerábaní, keď idú dať rozhovory. Hej, že nejaký dekan, keď išiel do smečka, tak nepredpokladám, že sa mu niekto takto venoval. A plus ešte je tam jedna taká drobnosť, ktorú som si všimla, že vlastne keď dávajú rozhovory muži, tak je to v normálnom SME. A keď ženy, tak sa to šupne do SME ženy. Dnes je to už dúfam troška ináč, ale v tom čase tie 2000 roky jednoducho bolo to takto, že ženy boli to druhé pohlavie. Čiže to, čo je mužské, to je v hlavnom SME, to, čo je ženské, to dáme tam ženám do ich prílohy.
Áno, a my naozaj máme teda ešte akoby stále zažívame dôsledky toho patriarchálneho pozerania a toho delenia sveta, kde ženy naozaj vďaka tomu, že konečne po dlhým temným období začali mať prístup ku vzdelaní, ku volebnému právu a ku iným pozíciám práce, ako len byť doma a viesť tú domácnosť, tak sa to začalo meniť. Ale niekde to také stereotypné myslenie my máme zasadené v seba aj ženy, aj muži.
Hej.
A ženy voči seba tiež. A to je, myslím, niečo, čo je dobre zvrátiť a upozorňovať.
Presne.
Na to.
Čiže vlastne toto asi je dobre pomenovať, že začal ten celý ten nárok na nejaký glamour look, začal niekde v Hollywoode, ale postupne sa to zrazu očakávalo od všetkých žien, ktoré majú vystupovať v médiách. A toto je problém, lebo nám to zúž zužuje priestor sa realizovať a vyzerať tak, ako chceme, ako potrebujeme. A má to aj reálny náklad, lebo nie všetky ženy majú chuť, kapacitu, možnosti, peniaze, čas starať sa o to, ako vyzeráme. Jednoducho, mnohé máme úplne iné priority. Ľudia, ktorí majú kariéry a deti zároveň, tak nemajú čas tam hodinu špiritizovať ráno v kúpeľni, aby dosiahli nejaký konkrétny look. A plus je tam aj ten finančný aspekt, že my ženy zarábame menej, ale na krásu musíme vynaložiť oveľa viac peňazí na to, aby sme boli akceptované. Hej? Že tam ani nejde o to, že čo nám osobne sa páči, ale výskumy zo zahraničia napríklad dokazujú, že ženy, ktoré sú namalované, zarábajú viac peňazí, dostávajú lepšie pracovné pozície ako tie ženy, ktoré nie sú. Uh-huh. A toto je reálny náklad, ktorý musíme znášať.
Našťastie mám pocit, že sa to trochu už odvracia, tento trend, ale toto stále je ešte prítomné a ja si uvedomujem, že keď som sa bavila so ženami, ktoré naozaj v dôsledku týchto všetkých kultúrnych pochybov začali mať problémy s poruchami príjmu potravy napríklad, alebo niekde so seba obrazom, tak tam to niekde je zasadené, že to, ako vyzerám, je podstatnejšie ako to, kto som. A určite je tam vplyv západných médií a filmov a niekde toho celebritného sveta, ale to naozaj je sociokultúrne zakorenené niekde veľmi hlboko.
Áno.
Hej, to je naozaj historicky dané, že ženy, dievčatka majú byť pekné, majú byť tiché, neprejavovať nepríjemné emócie, byť submisívne a je to v tom duchu.
Tak, toto boli teda tie 90. a 2000. roky a poďme na chvíľu do prítomnosti. My obe sme dneska vlastne mami. Dievčatie. Ja mám dve dievčatka, céry a vy máte...
Ja mám syna a dceru. A dcera má 9 rokov.
Dobre. A aký máte z toho pocit, že v akej atmosfére v téme krásy alebo výzoru vyrastajú naše céry?
Ja to ešte úplne u tých maličkých detí nevnímam, aby to tam bolo nejakým spôsobom... podporované alebo smerované ku tomu, ako dievčatka vyzerajú. Ale veľmi sa mi zdá, že je to ovplyvnené tým rodinným kontextom. Mm-hmm. Takže ja môžem hovoriť akoby zo svojej skúsenosti, že čo mi funguje. A mi funguje práve to, o čom vy ste tiež hovorila, že podporovať tú svoju dceru v tom, aby bola naozaj spontánna taká, aká je. Hey. Čiže ja možno, niekedy sa tak smejem, že robím opak toho, čo som sama zažila, alebo ja som bola vychovávaná naozaj ku poslušnosti a ku tomu, aby som pekne vyzerala, aby som bola dobrá žiačka, aby som bola presne taká, ako sa to vtedy v tomto období od dievčatok očakávala, aby som bola mudrá, ale zase nepapulnatá. A ja mám pocit, že niekde v dôsledku toho som si zvedomila, že ja svojej dcere ale doprajem slobodu v tomto, v tom seba vyjadrení a myslím, že to brutálne ide, že ten spôsob, ako ona uchopuje svet, ako ona je ráda zo seba, zo svojho tela, ako ona pristupuje ku druhým ľuďom, myslím, že to sa niekde v tom zrkadli, že myslím, že zatiaľ sa nám darí udržať ten taký, tú takú rovnováhu medzi vonkajškom a vnútrom. A že ona sa berá ako taký celý pekný človek.
To je perfektné. Tým, že naše deti sú ešte malé, tak tiež zatiaľ nevidím takú, nejaký taký toxický vplyv tej kultúry, aspoň teda nie nejaký výrazný. Ešte dokážeme my s tým, čo si robiť, že ja neviem, vidím, aké rozprávky doma pozerá, že nejaké úplne toxické sme zablokovali. Ale čoho sa obávam je, keď budú tínedžerky, lebo to už asi budú musieť mať smartfóny. A teda mám z toho dosť úzkosti už teraz, lebo keď ja som bola dieťa, tak to, kde som bola exponovaná takýmto veciam, bola, ja neviem, že telka, ktorú vidia všetci v byte, keď je zapnutá, alebo aj časopisy, že na stole u tety bol nejaký časopis, ja neviem, plus 7 dní, to som si listovala, tam bol nejaký toxický content, ale znova dospelí videli, čo vidím ja. Že bola tam, mám pocit, ako keby nejaká taká možnosť to ovplyvniť, ale teraz v tých smartfónoch mám z toho taký zlý pocit, lebo je to niečo, čo to dieťa má potenciálne dostupné kedykoľvek, že sama ráno v izbe stane, ako tínedžerka otvorí si to a vyvalí sa tam na ňu nejaký toxický content a ja ako rodič, keď ani nebudem vedieť, že vlastne čo tam má, čo tam je, desím sa toho už teraz.
Tak je to skúška dôvery a je to skúška niekde tej väzby, ktorú so svojím dieťaťom máte a ja si myslím, že to je taká neustála práca, čiže to, čo sa nám podarilo do toho mladého, skorého veku dieťaťa, je dobré brať tak, že sa nám možnosť uročí v budúcnosti, ale neprestávať nad tým pracovať, aby s tým dieťaťom jednoducho mať vzťah a vedieť, ako sa má a zaujímať sa o jeho vnútro, o to, čo si myslí, aké má nastavenie, čo žije, akých má kamarátov. Ja tam vnímam v tom virtuálnom svete možno ako také nebezpečné, že to naozaj to, čo ste hovoria, že to není už len o nejakých celebritách, hej, o nejakým obsahu niekde zvonka, ale deti v pubertálnom veku veľmi sledujú seba navzájom a presne vytvárajú si tie svoje virtuálne reality, v ktorých sú krásne na Instagrame, prispievajú rôznym kontentom. A to mi príde dôležité, aby v tomto tie deti udržať v takým akoby reálnym vnímaní toho, že čo je podstatné a čo není podstatné. Na druhej strane, ja si myslím, že to experimentovanie aj so sebou, aj s tým, ako chceme byť vnímaní i našim svetom, aj ten pocit, že chceme byť prijatí, že to je niečo, čo my potrebujeme s takou nejakou trpezlivosťou tým deťom dopriať, lebo cez ten náš výzor, to je to, o čom sa bavím, je vlastne taká karikatúra toho, že čo sa, ako sa vyjadrovať na vonok. Hej. To, do čoho nás nutí niekde ten taký natlak zvonka. Ale to, že my skrz to, ako vyzeráme, vyjadrujeme sami seba a môžeme s tým experimentovať a v pubertálnom veku to k tomu aj patrí, mi príde zdravé a správne z vývojového hľadiska. Čiže tam je to také o takých veľmi tenkých hranice, ako v tom nebyť moc opatrným a zároveň ako neprehliadnúť niečo.
Hej, presne. A potom som sa trocha aj tak utešovala tým, že v 90. rokoch boli v móde také strašne chudé, štíhle ženy, až taký, hovorilo sa tomu nejako, že heroin look, a tak akože bez irónie sa to tak volalo, že to je akože želané. A hovorila som si, že možno teraz je to lepšie, lebo už fičia ženy ako je Rihanna, alebo nejaké Kardashians a neviem, nejaké také celebrity, ktoré už nemajú problém s tým, že sú nejaké vychudnuté. Ale potom som sa niekde dočítala, že aj oni majú nejaké implantáty, že ten zadok, keď má byť gulatý, že to volá, čo tiež sa tam kozmeticky vraj rieši. Alebo napríklad, že si nechajú odstrániť celulitídu. Čiže znova je to nejaká forma takého, že trendu. Že znova je to ženské telo módny trend a nie je tam ako keby vyššia miera akceptácie toho, čo sme, a to, že máme rozmanité tela. Ja si myslím, že telo nemá byť módny trend, že jednoducho aj ten celý priemysel, ktorý nás oblieka, sa má prispôsobiť tomu, že naše telá sú rozmanité a že potrebujú vyrábať proste oblečenie pre rôzne tela.
Hej, telo není mármur, ktorý sa dá tvarovať alebo nejak vyrezávať, to je pravda. Ale ja si myslím, že to obdobie, ktoré my teraz žijeme, je také zaujímavé aj tým, že máme oveľa väčšie pochopenie pre inakosť. Príde mi, že to tak je. A v tých modných trendách sa to aj objavuje. A je aj snaha niektorých producentov odevu práve to aj podporovať. Hej, je oveľa širšia dostupnosť mody pre ženy, ktoré sú tehotné. Ja si pamätám, keď som bola tehotná prvýkrát pred 11 rokmi, to bol des, nájsť si niečo na seba, keď som prechádzala tými mesiacmi tehotenstva. Teraz sa to mení. Mení sa aj myslím postavenie aj starších žen niekde v tom modovom priemysle a vidno, že tie modelky naozaj už majú plus 4. A je to slabé, je to naozaj ešte stále akoby taký, len taký maličký, po kvapkách sa to objavuje, ale objavuje sa to. Ale v tom modovom akoby aspekte mám pocit, že tie naše deti majú prístup ku oveľa takým akoby spontánnym formám vyjadrenia, že tie dievčatka nemusia nosiť krátke šaty alebo nejaké snívať o nejakým oblečení, ktoré není pre ne dostupné, že tá dostupnosť rôznych strihov je tak veľká, že dá sa s tým hrať. A v tomto ja tak niekde vnútorne pokladám nádej, že cesto sa naozaj nájdu si svoju cestu, ako sa vyjadriť. A chcela som ešte niečo povedať, ale mi ušlo.
V pohode. Ja som, ako som to hovorila pred chvíľkou, okolo tých nárokov sa mi vybavila komička a moderatorka Simona Salátová, ktorá nedávno, to bolo niekedy rok, dva dozadu, spomínala, že sa jej stalo v RTVS taká vec, že jej tam nejaký kostymerský tím povedal, že je ťažké ju obliekať. A toto mi príde brutálne, že prečo by to mal byť problém Simony Salátovej, keď je to job nejakého kostymerského tímu ju obliecť. Mne sa zdá, že to problém toho týmu a asi je buď málo kreatívny, alebo ho treba nejako preškoliť, pretože my ženy máme rôzne telá a treba sa tomu prispôsobiť aj v telke, hovorím si.
Hej, za Simonou sa poznáme a o tom mi hovoril a myslím si, že je to veľmi zaťažujúce ten tlak, ktorý je práve v médiách vytvárané na ženy, aby v tej svojej profesii mohli úspeť. Musia vyzerať.
Presne. Hej? A my potrebujeme vidieť ženy rôznych tvarov a rôzneho veku v médiách, lebo ináč máme aj my pocit, že asi už sem nepatríme do toho života spoločenského, keď zmiznú ženy nad 40 a nad istú veľkosť oblečenia, tak potom to všetky nás to ovplyvňuje.
My si neuvedomujeme, aký je to veľký vplyv, lebo nás to naozaj akoby podmieňuje, kondicionuje do toho, že keď vidím všade okolo seba len mladé, pubertálne alebo nejak mladozrelo vyzerajúce ženy, tak máme naozaj tendenciu to tak vnímať všade a brať to ako takú modlu, že to je to, k čomu by sme mali smerovať a zabudáme na to, ako ten zrelý vek, aj niekde to, čo s tým ide vyvojovo, tá múdrosť, ktorú my máme, ktorá vôbec nemusí byť o vzhľade, ale práve o seba vyjadrenie, o taký autenticite a zúročení toho všetkého, čo sme životom dosiahli, že to sa nám ako hodnota naozaj stráca.
Presne. A ešte keď sa vrátim k tým našim deťom, mne sa zdá veľmi dôležité aj to, že ako my, mami, tety, sesternice, staršie ženy, ktoré máme vo svojej prítomnosti dievčatka, že ako sami o sebe hovoríme. Uh-huh. Lebo ja som si uvedomila, že keď som vyrastala ja, tak som okolo seba nevidela ani jednu dospelú ženu, ktorá by bola spokojná s tým, ako vyzerá, ktorá by nemala sama voči sebe nejaké hostilné poznámky. Všetky ženy okolo mňa potrebovali schudnúť, hovorili, že majú zlé vlasy, že si ich musia prefarbiť, byť alebo nejako načochrať, aby boli akože hustejšie, mali zlú pleť alebo vrásky. Proste každá mala sama so sebou problém. Mm-hmm. A je ťažké potom nejak sa naučiť, že vlastne ja sama môžem byť so sebou spokojná, keď to ženy okolo mňa tak necítia.
Tie hlavné akoby ženské figúry, ešte keď je to rodič, je to o to náročnejšie, že my naozaj niekde toho sebavedomia, sebaprijatia a svoj vlastný obraz my to vytvárame podľa toho, s čím sa stretávame. Hej. Ako naše okolie reaguje na nás, ale aj čo v tom našom okolí sa deje. Čiže keď vidím ženy, ktoré mám rada, ktoré sú mi blízke, ktoré sú pre mňa nejaký role model a tie o seba pochybujú a vidím, že nie sú so sebou spokojné a negatívne sa o seba vyjadrujú, schádzajú sa, tak my naozaj môžeme si zvnútorniť, že toto je postavenie ženy a takto to má byť a ja mala by som k sebe pristupovať tým istým spôsobom. Čiže prevencia v tom znamená, že naozaj treba začať od seba. Hej. A teda treba, no je dobre začať od seba a hľadať k seba cestu, aby naozaj byť so sebou spokojná. Mm-hmm.
Hej, že keď už nie kvôli sebe, lebo aj to je dobrý dôvod, urobiť to kvôli sebe, ale keď nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli tým našim dcéram, deťom, dievčatám, že aj to je dobrá motivácia, keď už nemáme tú vlastnú.
Je to istá spoločenská rola naozaj. Mm-hmm. Pripomenula som si tú vec, ktorú som chcela dopovedať ohľadom toho, v čom tá naša aktuálna doba je dobrá. Ma ešte napadlo, že keď ste robia ten prerez od tých 90. rokov po teraz. Mm-hmm. Ja si uvedomujem, že ako to pubertálne dievčatko, keď som sledovala tie ženské časopisy, ktoré vtedy takou voľnou práve prichádzali do Polska, tak tie trendy, ako žena by sa mala o seba starať, alebo tie témy pre ženy boli presne o dietách, o oblečení, o vzťahoch, o sexe, trochu o cestovaní, veľmi málo, ale hlavne to sa o takovo tej vzťahovo sexuálnej tematiky, výzoru a takého dietno-stravovacieho luku točilo. A časom som si začala všímať už ako staršia osoba, že ten trend začal ísť naozaj smerom ku chirurgickým zásahom, ku operáciám, lebo v istom období to naozaj bolo neprístupné cenovo pre našu geografickú šírku. Sme tu jednoducho ten priemysel nemali. Ano. A postupne začalo to prichádzať, teraz začína to byť úplne bežným trendom a vnímam, že to tiež veľmi akoby podmenilo to, čo si v súčasnosti žena myslí, že mala by robiť, aby sa o seba starať. Hej. Je to úplne iný vejar zásahov, starostlivosti, aký naozaj bol ešte vtedy v tých 90. rokoch alebo v období medzi 2000 a 2010-20.
Hej. Mm-hmm. To je veľmi dobrý point. A ešte mi jeden napadá z môjho detstva, že ako ste hovorili v úvode, že vám niekto z rodiny hovoril mama alebo niekto, že vyzeráte dobre, tak ja som niečo podobné zažívala od jednej ženy vo svojej rodine. Bola to moja teta, ktorá akože strašne zlatá sa snažila asi na mňa byť, myslela to dobre a zvykla mi hovoriť, že Barborka, ty si taká krásna, ja ťa prihlásim na mis, keď vyrastieš. Halus bola, že sa to na mne podľa mňa podpísalo, hoci som sama nemala nikdy nejaký zámer sa niekde tepšiť do beauty industry alebo byť nejaká mis. Zacítila som, že pre signifikantných dospelých v mojom živote je to dôležité, ako vyzerám. A začala som sa trocha aj viac tak sledovať a porovnávať a také nejaké úzkosti mať okolo svojho výzoru. Čiže dávam si dneska na to pozor aj ja, že aby som nehovorila ani svojim deťom, ale celkovo dievčatkám, že sú pekné, že ono to vyzerá fajn, že akože kompliment, hej, že chceme zdvihnúť im sebavedomie, ale v skutočnosti môžeme spôsobiť presný opak, že dievčatko, ktoré má nejaké svoje záujmy, rieši si svoje veci, zrazu dostáva od dospelých signály, že záleží na tom, ako vyzerá a bolo by fajn, keby bola pekná. A my všetci a všetky potrebujeme mať od signifikantných dospelých pozitívnu spätnú väzbu.
Ano.
A ja som ju chcela mať a bola som rada, že tá teta na mne vidí niečo pozitívne, takže tiež som si to chcela vtedy zachovať.
Áno, áno, chceme sa páčiť a chceme zapadať a chceme byť súčasťou tej našej skupiny sociálnej. Práve preto akékoľvek pozitívne poznámky na našu adresu vnímame takto citlivo, ale ohľadom toho, že ako vyzeráme, ako vyzerajú naše deti, ja si naozaj myslím, že tak ako sme hovorili o tom smečku a o tom magazíne ženy, hej. Je dôležité sa to dieťa pýtať, ako sa s tým cíti.
Hej.
V čom sa najlepšie vyjadruje, v čom sa cíti najviac slobodne, v čom sa samo seba páči.
Áno,
to je oveľa dôležitejšie ako to, že ja poviem mojej dcere, vyzeráš super, alebo že si pekná. Oveľa dôležitejšie je, keď ja vidím, že ona sa cíti pekná.
Áno,
že ona naozaj si užíva to, ako vyzerá. A my všetky by sme to mali takto mať.
Hej.
To nie je nejaká márnivosť, alebo ja neviem, nejaké rozmaznanie. My naozaj tým, aké sme a ako sa so sebou cítime, vyjadrujeme same seba, čiže starať sa o seba v nejakým svojej miere, je hrozne dôležité. A chcem ešte povedať jednu vec, lebo vlastne si uvedomujem, že ako psychoterapeutka mám v tom tiež taký svoj bias, že ja som veľmi rada za to, že my sa dneska rozprávame práve o tom industriál, ako to vplyvá ten priemysel modový, alebo ten nejaký sociálne vplyvy na náš sebaobraz a ako to zvrátiť, alebo ako to vrátiť viac do vnútra a nemať ten orientačný bod len niekde vonku. Ale chcem povedať, že aj keď hovoríme ja o seba a vy o seba, že adresujeme tento kontext, že ako naše prostredie na nás vplývalo, ale tam ešte je strašne dôležité to, akú pozíciu v tom mali naši rodičia, či naši najbližší. Hej? Čiže chcem to len doplniť, nebudeme dneska sa tom veľa asi baviť, dotýkať toho, ale len aby zase nestalo sa to, čo sa možno deje práve v tom sociálnym kontexte, že vyrežeme si len jeden kúsok celého obrazu a podľa toho pracujeme alebo podľa toho sa orientujeme, tak aby som len doplnila, že to nie je len jednofaktorové.
Hej? Jasne.
To nie je len o vplyvoch prostredia, ale to nie je len o vplyvoch rodiny, ale naozaj niekde ten tá zmesa tých faktorov, čo nás podmieňuje, prečo každý máme v tom iný vývoj a iný príbeh a v konečnom dôsledku napriek podobnostiam iný proces, ktorým prechádzame, že to treba niekde naozaj takto vnímať, že tá inakosť medzi nami a to, akí sme roznorodí a vlastne jedineční,
ano.
To je inak slovo, ktoré mám hrozne ráda, že to sa vlastne, na to sa skladá hrozne veľa činiteľov.
Hej, som rada, že ste toto pripomenuli, je to dôležité. Chcem sa ďalej rozprávať o starnutí a o tom, aký máme vzťah k starnutiu, lebo aj tu vnímam akýsi dvojitý štandard, keď porovnávame ženy a mužov. Stačí sa napríklad pozrieť na to, že aké percento mužov si farbí vlasy, keď im zošedivejú a koľko žien. Hej, že je v tom dramatický rozdiel. A
opäť,
nie je to náhoda, hej, tak ako aj v tých témach doposiaľ, čo sme rozoberali. Muži sú, keď sú starší, sú vnímaní ako skúsení, ako vyzretí, majú autoritu, naďalej sú na televíznej obrazovke, nikto ich nikam neposiela, ale žena je zrazu babka, keď zošedivie, hej, že má ísť niekde, kde ju nevidno, má ísť riešiť vnúčatá. Začala som si to všímať vďaka jednej takej britskej historičke a profesorke, ktorá sa volá Mary Beard, a tá povedala svoj príbeh a odvtedy strašne veľa rozhovorov dávala na túto tému. Ona pôsobila ako akademička na Cambridge a všímala si, že v telke na BBC robia všelijaké dokumentárne filmy alebo rozhovory dávajú jej kolegovia historici, ktorí sú šediví. Ona je tiež šedivá, ale keďže ona je šedivá, tak to nie je akceptovateľné a nedostáva priestor.
Mm-hmm.
A v nejakom momente jej BBC povedalo, že tak teda poď vyrobiť dokumentárny film, chceli by sme niečo o Pompejach. A ona to teda zobrala. A čo sa udialo je, že dostala obrovskú záplavu mailov, že ako to vyzerá. Že jak to môže ísť na obraz takto, že šedivá, nenamalovaná tetka, hej. A ona sa rozhodla, že necúvne, že teraz nebude ako sa prispôsobovať systému, ale naopak, že ho ide challengeovať. A začala dávať k tej téme rozhovory a začala sa aj pýtať iných žien, ktoré sú v jej veku, že prečo si farbia tie vlasy. A všetky mali na to veľmi také pochopiteľné dôvody, že napríklad sa báli, že ľudia si ich prestanú všímať, že vidia okolo seba ženy, ktoré sú šedivé a zrazu sú neviditeľné. Alebo že sa boja, že nedostanú priestor, ja neviem, v akadémii alebo v médiách, kdekoľvek, kde chcú. chceli byť aktívne, čiže nedostanú šancu sa realizovať, čo je vážny problém. No a ona teda začala byť tak troška ako keby v tomto aktivistka a začala o tom hovoriť a tým pádom sa aj čosi také začalo odblokovávať v tej spoločnosti. Postupne začala byť veľmi obľúbená. Dneska je taká, že aspoň teda dúfam z toho, čo ja vidím, tie jej novšie rozhovory, tak už je taká veľmi rešpektovaná. A chcela som ju spomenúť aj preto, že aj toto je cesta, hej? Že necúvnuť a robiť si svoje a tá spoločnosť časom to začne, dúfajme, brať.
Ja si myslím, že to je tá hlavná cesta, ktorú my máme, lebo v opačnom prípade to je úplne úžasná, odvážna žena, že bola schopná takýmto spôsobom sa presadiť, ale presne ako ste povedali, necúvnuť, lebo v opačnom prípade my naozaj akoby spolupracujeme s tým systémom alebo s tým mindsetom, že aj keď nie sme s tým vyrovnané, ale cúvneme a budeme sa mu prispôsobovať. Budeme si farbiť tie vlasy, alebo budeme prechádzať nejakými zmenami, aby sme boli akceptovateľné pre zamestnávateľa alebo nejaký širší okruh okolo nás. No tak sme v nejakej nevoli.
Hej, presne.
Nie sme slobodné. A mi príde, že pokiaľ si uvedomujem, že toto není dobré, že toto hodnotovo je niečo, s čím ja nesúhlasím, tak ja naozaj mám takú povinnosť, hlavne voči samej seba, aby som s tým nesúhlasila.
Hej.
Aby som sa presadila inak. A vlastne tým presne, to je krásny príklad, to, čo ste popísala, ukázala cestu aj iným ženám, že naozaj dá sa aj inak, že ja môžem s tým nesúhlasiť.
Presne.
A to neznamená, že som slabá, alebo že som jediná proti proste obrovskej skupine. Inak toto psychologicky je ten moment, kde veľmi veľa ľudí si na to netrúfa, lebo my sa prispôsobujeme väčšine. My chceme byť súčasťou celku, my chceme zapadať. A práve preto často ideme cez kompromisy a to je tá základná nejaká rovina takého konfliktu, že či radšej budem autentická sama sebou, alebo či sa prispôsobím prostredí, ktoré ma chce nejakú.
Hej.
A ja si myslím, že to je hrozne veľké nešťastie, keď to tak je.
Hej.
Že našou naozaj cestou je hľadať si spôsob, ako sa vyjadriť a ako nájsť ľudí, ktorí nás budú akceptovať takými, akými sme. A to je možné, to není veľa, ani to není nereálne, len treba na to mať tú odvahu a podporu.
Áno, áno. Ale zároveň chcem podotknúť, že nie každá žena má tú príležitosť. Ja si myslím, že aj táto Mary Beard mohla v tej telke naraziť na nejaký taký zlatý moment, kde už niekto začal cítiť, že toto nie je v poriadku, že boli receptívni voči tým jej výčitkám, voči tej televízii, že na to zareagovali takto, lebo viem si predstaviť, že sú aj ženy, ktoré by radi, hej, niečo takéto urobili, ale vedia, že to nebude možné v tom prostredí, v ktorom sú. A tá Mary Beard, to, čo urobila, bolo ohromne hodnotné vo verejnej debate podľa mňa, lebo ona vlastne, si ešte vybavujem, čo hovorila tým ľuďom, tým svojim hejterom, hejterkám, ktorí jej písali, že ako môže ísť takáto na obraz. Ona hovorila, že ja som s tým spokojná, ale zároveň aj vy si uvedomte, že ja som 60-ročná žena a takto vyzerajú 60-ročné ženy, ktoré so sebou nič nerobia, ktoré sú spokojné s tým, ako vyzerajú.
Mm-hmm.
Že muži, ktorí majú 60 a sú šediví a nič na sebe neprerábajú, sú so sebou spokojní, na tých sme zvyknutí na obraze, ale na ženy sme zvyknuté len vtedy, keď so sebou veľmi veľa toho urobili. A ja som príklad tej ženy, ktorá neurobila nič a takto mi to vyhovuje.
Hej.
Čiže to je to, že ten náš bias, že ako už sme zvyknutí na to, že ženy niekde v 30-ke prestanú starnúť, vlasy im zostanú zakonzervované v tej farbe, akú mali, a vedľa nich sú muži, ktorí starnú, alebo ako sa hovorí, zrejú, ženy starnú, muži zrejú. A že toto je taká zaujímavá vec, ktorú ako treba začať nabúravať, že jednoducho sú medzi nami ženy, ktoré toto nechcú a chcú to mať jednoducho inak.
Hej, mne sa trochu žiada skorigovať to, čo hovoríte, že nerobí so sebou nič, lebo to je práve otázka tej starostlivosť o seba. Že v akej miere sa o seba starám a čo je ten taký môj štandard a či naozaj tam existuje nejaké, že čo je viac a čo je menej. Ja si myslím, že to je naozaj veľmi individuálne.
Jasne.
A zase, aby sme to tak trochu možno podržali v takej rovine, že nebudeme akoby kvantifikovať a nejakým spôsobom hodnotiť, tak je dobre povedať, že naozaj sú ženy, ktoré akoby same pre seba potrebujú nejaké zásahy do toho svojho vzhľadu robiť. Hej? Lebo im to naozaj pomáha sa cítiť lepšie sama so sebou.
Ano.
Alebo naozaj celý život sú nespokojné s nejakou svojou črtou, alebo s niečím u seba. Alebo naozaj nachádzajú veľmi veľké upokojenie v tom, že športujú a že vnímajú svoje telo ako vyrysované, ale zároveň silné a športové. Hej? A sú ženy, ktoré majú jednoducho inú energiu a inú dynamiku. A pre nich tá samostarostlivosť spočíva presne v tom, že dbajú o ten nejaký základný hygienický svoj štandard, o primeranú výživu, ale starajú sa nejakým svojím spôsobom starať sa o to svoje telo. Myslím, že máme ten záväzok voči samým sebe, len každý si potrebujeme to po svojom zadefiňovať a práve akoby nepodliehať tomu tlaku, že je jeden jediný spôsob, ako to robiť. My naozaj máme v tom slobodu a dôležité je, aby sme v tom boli voči seba láskaví, ako to robíme. A ja pamätám napríklad príbehy tiež z toho obdobia, kedy som už bola na vysokej škole, kde na chudobnej poľskej scéne sme mali veľmi veľa mladých, talentovaných ľudí. To bolo to obdobie, kedy sa začínali práve tie všelijaké programy, kedy sa hľadalo talenty. A koľko bolo takých mladých tvorcov, ktorí začínali presne v takým nejakým svojim rebelskom, že im bolo jedno, čo majú na seba, že im bolo jedno, aký majú krivky. A boli aj také ženy, ktoré fakt vychádzali z nejakého pankackého alebo rokového pozadia. A keď som si po rokoch všimla, že čo sa s nimi stalo v tom priemysle, že aké sú opäť uhladené, krásne, vyrysované, ženské, s upravenými vlasmi a tak ďal, tak sa mi tam žiada taká otázka, že ako veľmi to bola ich túžba takto vyzerať a tou rebeliou si to jednoducho odopierali alebo netrúfali si to urobiť inak a ako veľmi naozaj ich niekde ten premysel zomlel v tom. Hej? A netrúfam si odpovedať, lebo to by mali asi one same pred sebou o tom sa vyjadriť alebo mať o tom vedomie, ale tiež to tak vnímam, že v kontexte toho tá autenticita toho vyjadrenia, že mám 60 rokov a to som ja som vlastne vedkynia, takto vyzerá 60-ročná žena, necúvnem pred tým natlakom, ktorý tam je naozaj obdivuhodné.
Hej. Včera, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som narazila na taký článok ženského časopisu eva.pluska.sk a bol o tom, že pani Milka Vášariová, herečka, je úžasná, lebo ešte nebola na žiadnom plastickom zákroku. A ten článok začínal takouto vetou, že úžasná Milka Vášariová je dôkazom toho, že sa dá starnúť s gráciou a vznešene. Treba mať len, ako ona hovorí, pevné nervy a vydržať. Ale aj tak je obdivuhodné, že ako herečka a krásna žena odolala všetkým zákrokom a vylepšeniam. A tento článok mi prišiel veľmi zaujímavý na analýzu v tejto súvislosti, čo dnes riešime, lebo na prvý pohľad to môže vyzerať nevinne, však veď chvália Milku Vášariovú, ale medzi riadkami je tam veľmi zjavný odkaz, že tie ženy, ktoré nevedia starnúť s gráciou a idú na nejaké zákroky, sú nejaké vadné.
Hej? Je tam ten hodnotiaci princíp.
Áno,
hej.
Presne.
Niekto je horší, niekto je lepší.
Áno, áno. Čiže možno, že by sa mohol časopis eva.pluska.sk zamyslieť nad tým, že keď to naozaj myslia vážne, že teda my ženy máme starnúť s gráciou a nemáme chodiť na zákroky, tak potom nech na titulky dávajú aj tie ženy, ktoré to takto urobili, ale nezodpovedajú štandardom krásy. Hej, že napríklad rozmýšľam, či by sa nehodila na titulku pani Helena Ružičková, ktorá zomrela, ale však post memoriam dá sa aj o nej hovoriť, že ako starla s gráciou bez zákrokov. Zaujímavé, že táto žena nikdy nebola na titulke v takejto súvislosti. Čiže sa akože pozrime na to realisticky, že ako to teda myslia, že či všetky ženy máme priestor zožať takýto úspech, keď starneme bez zákrokov. A podľa mňa tuto akože sa dá pekne rozkryť ten problém, že niekedy časopisy šikanujú ženy priamo, že majú nejakú rubriku, že módna polícia, hej, a potom tam hodnotia nejaké šaty žien na plese alebo neviem kde. Uh-huh. A niekedy to robia takto rafinovanejšie, že si vyberú jednu ženu, pochvália ju, ale zároveň ju použijú ako taký nástroj na potrestanie ďalších žien, ktoré znova robia niečo vadné. Proste furt robíme niečo na nič.
Ja musím povedať, že už roky nesledujem ženské časopísma, takže ma to asi od istého bodu prestalo zaujímať. Ja som si uvedomila, že naozaj ten obsah, ktorý si prisvojujem a ktorý mám, že je dobre si vyberať a nevnímam, že ma to obohacuje nejakým spôsobom. Takže som prešla na vlastne takú klasickú novinárčinu a čítam spravodajstvo. Ale mi príde, že to je to isté. To je ten istý princíp. Keď sa hodnotíme, keď hovoríme, že niekto je lepší a niekto je horší, tak takisto si ubližujeme. Hej. A či budeme vychvaľovať niekoho preto, lebo má šedivé vlasy a nič s nimi nerobí, nemá potrebu farbiť, alebo či budeme s úžasom hovoriť o niekom, kto si urobil nejaký chirurgický zákrok, alebo stará sa o to, aby na pokožke nebolo vidno ani jednu vrásku a že to je úžasné. Ja si myslím, že to je v princípe to isté. Hej. Myslím si, že to, na čo by sme si naozaj všetci mali dávať pozor, je, aby sme sa k seba správali s rešpektom.
Presne,
aj k samým seba, aj ku druhým. A aby sme nesúdili. Lebo toto je to najhoršie a najviac nebezpečné. Ja si myslím, že pre ženy toto je pozostatok patriarchatu. Neustále ja to tak vnímam. My máme pocit, že akoby sa posúvame a že sme emancipované a že máme tie rôzne príležitosti a žijeme rovnocenný život s mužmi, ale my sme si zvykli žiť ten rovnocenný život s mužmi na ich pravidlách.
Áno.
Práve tých patriarchálnych. Hej. A ja si dokonca myslím, že ani muži to až tak intenzívne nemajú, ako to prebrali tie ženy.
Uh-huh. Hej. Tak ale tomu sa aj dá rozumieť, lebo keď máme tak celkovo menej príležitosti, hej, v riadiacich pozíciách vo firmách sú najmä muži, v parlamente koľko, štvrtina žien maximálne. Sme síce faktická polovica populácie, ale sme mocenská menšina. Čiže potom využívame všetky nástroje, ktoré máme a ja rozumiem aj ženám, ktoré veľmi si dávajú záležať na svojom vzhľade a robia to aj kvôli práci, lebo vtedy majú príležitosti. Veď to vidíme, že tie ženy majú príležitosti, takže nie divu, ja sa na to nedívam nejak posudzujúco, naopak. Presne preto to chcem tematizovať, aby sme sa s takým súcitom vedeli sami na seba dívať.
Hej.
A myslím si, že aj by sme sa mohli postupne začať ako keby učiť, že keď nás niekto pochváli, tak možno taký reflex si vybudovať, že zastať sa tých iných žien, ktoré zrazu prídu skrátka v tej situácii. Hej. Že keď nám niekto zavolá, že vy ste taká super, povedzte, prečo ste iná ako iné ženy, neskočiť na túto udičku. Proste povedať, že ja to mám takto, ale tie iné ženy, ja im rozumiem, hej, že je to ťažké proste žiť v tomto svete a rozumiem všetkým stratégiám, ktoré ženy využívajú, aby boli úspešné alebo sa mohli realizovať.
Hej, ja si myslím, že to je veľmi dôležité takto vnímať. Nejaká miera súťaživosti je pre nás dôležitá, aby sme sa presadili v živote, aby sme sa mohli realizovať, aby sme naozaj ten svoj potenciál uplatnili. Hej. Čiže ja tiež nevystupujem proti tomu. Jasné, že je to súčasť toho našeho fungovania a potrebujeme sa uplatňovať na rôzne spôsoby. Ale keď tá súťaživosť a nejaké porovnávanie sa a nejaké animozie medzi nami sú dominujúce, tak to je nebezpečné. To, čo je akoby spoločné v tom, za čím my sa naťahujeme, je, aby sme naozaj niekam patrili, aby tá naša základná potreba byť súčasťou niečoho, byť prijatý, byť akceptovaný, aby sme si to naplnili, aby sme sa mohli cítiť s druhými dobre. A veľmi často robíme to práve cez to presadzovanie sa. Hej? Že keď budem lepšia, keď budem úspešnejšia, tak konečne sa mi dostane to uspokojenie.
Ano.
Obvykle to tak nefunguje. Čo ale funguje a čo je oveľa spoľahlivejšie a akoby tak pocitovo pokojnejšie, je spolupráca.
Ano.
Je bytie spolu, je proste zdieľanie vecí, je podpora vzájomná. A my to vieme, len na to strašne často zabudáme. A pritom to je naozaj jedna zo základných našich akoby ľudských vlastností, evolučne nám daných. My potrebujeme byť súčasťou celku. Potrebujeme, my sme štátne zvieratá, my proste potrebujeme byť spolu. A na to my zabudáme. A vlastne to, čo vy hovoríte, je skôr taký láskavý, sesterský prístup. Hej? Aby sme sa mali ráde, aby vlastne to, že ty si iná a ja som iná, aby sa medzi tým nevytváral antagonizmus.
Mm-hmm.
Ja som si pripravila jednu citáciu, ktorú som si hovorila, že ona sa naozaj nám tu bude veľmi hodiť. Mm-hmm. Je to krátka báseň, ja ju len tak prečítam a nechám, nech to vyznie. Ale je to presne o tom, čo som hovorila. Ako mám zo seba striasť tú závisť, keď vidím, že sa ti darí, sestra? Ako sa mám ľúbiť dosť na to, aby mi došlo, že keď ty máš úspech, ja nezlyhávam. Je to silné, nie?
Hej.
A je to známa autorka, je to mladá baba, ktorá píše práve takéto básni. Ja som aj donesla jej knihu, aby tematicky sa to spája s tým, o čom hovoríme.
Uh-huh.
Rupi Kaur.
Áno.
Je to mladé dievča, ktoré je vlastne veľmi tvorivé a píše aj o svojom tele a napísala knihu Dom, telo a Home Body v angličtine. A tam sú tak pekné vhľady, že naozaj odporúčam práve na taký niekde upokojenie na vnútorné. Trochu v tom takto pobyť.
Ešte keď sa vrátim k tým plastickým operáciám alebo zákrokom celkovo, nazvem to tak, ako sa môžeme na ne dívať nejak tak konštruktívne, lebo keď som si pozerala k tejto téme informácie, že aké bývajú dôvody, pre ktoré ženy podstupujú tieto zákroky, tak tam sú znova raz niekedy také veľmi legitímne dôvody, že napríklad nejaká žena sa necíti byť prijatá taká, aká je. Hej, že už napríklad v detstve, ja osobne ešte poznám jednu ženu, ktorá v detstve bola šikanovaná za nos, za veľký nos a mala z toho takú traumu, že v dospelosti sa rozhodla ísť na operáciu a je spokojnejšia.
Hej.
Čiže nemám voči tomu nejaký taký negatívny postoj, že vidím, že tých dôvodov je strašne veľa a napríklad zaujímavá bola Courtney Cox, to je tá herečka z Priateľov, ktorá hovorila o tom, že tiež začala chodiť na nejaké anti-aging zákroky, chodila na drobučké zákroky a po rokoch zrazu bola taká iná, že začali ju ľudia už na to upozorňovať a ona sama to nevnímala. Neviem, či toto nespadá náhodou do toho pojmu, že body dysmorphia, nejaká taká ako súvisiaca s týmto, s tými zákrokmi.
Myslím, že niekde v pozadí sa tam to môže diať, lebo body dysmorphia je že naozaj taký stav, v ktorom človek akoby neprimerane vníma svoje črty a krivky tela a naozaj zameráva sa alebo obsádi nejakú časť svojho tela takým veľmi pejoratívnym postojom, že niečo mu vádi. Hej. Že niečo je disproporčné, že niečo tam není v poriadku, navonok to, ale není vidno, není to objektívne. Je to naozaj obsadené veľmi subjektívnym pocitom, nespokojnosťou a dá sa s tým psychologicky pracovať, že prečo to tak je, naozaj v tom našem, skrz to naše telo my veľmi často vyjadrujeme tú nespokojnosť so sebou alebo so životom. Takže je dobre s tým pracovať, ale to, čo popisujete, sa môže tiež diať, keď žijeme v naozaj takým akoby okleščeným prostredí, kde hodnotovo je to jasne dané a my s tým splínieme. Hej. Že vlastne ten jeden zákrok, druhý, tretí a všetci okolo fungujú tým istým spôsobom a ja niekde strátim akoby ten grip, kontakt sama so sebou, že či to ešte chcem,
ano.
Či je to ešte pre mňa prospešné, či som so sebou spokojná. Hej. Že ja myslím, že rizikom v takýchto situáciách je, že keď sa oddám do rúk druhých ľudí a opäť môžeme sa vrátiť ku tej situácii z denníka SME a magazínu Ženy,
ano.
Že keď sa nechám do rúk odborníkov, ktorí ma urobia peknou a povedia mi, že ako to má byť, tak môžem v tom stratiť seba.
Hej, hej, hej. Toto mi pripomína jeden taký zážitok so ženou z môjho okolia, ktorá už má po 60-ke, išla na nejakú kozmetiku, neinvazívne volačo. A tá pani zdravotníčka, ktorá sa jej venovala, jej začala hovoriť, že tuto máte rýhu na čele, tuto máte nejaké kruhy okolo očí, to sa dá zrezať, tu sa dá vyplniť a neviem čo. A prišla potom, keď som sa s ňou stretla, taká akože z toho celá rozhodená, že Ježiš Maria, či by som ja na jej mieste teda šla na takéto zákroky. A ja som bola tak napálená na tú zdravotníčku, lebo proste, čo to má byť, že mne to príde normálne z kategórie akože šmejdovský upsell. Hej, že zneužijeme akože nie úplne možno stabilný sebaobraz nejakej ženy, povieme jej, že tu má niečo divné, čo treba opraviť a zrazu ona vyjde destabilizovaná z toho zariadenia a rieši, že či ozaj toto potrebuje robiť.
Hej.
Pričom treba ešte brať do úvahy to, že zdravotníci a zdravotničky majú vyššiu dôveru nás všetkých, hej, že keď nejaká pani v bielom plášti začne hovoriť, že čo mám na sebe opraviť, tak je to rizikové jednoducho, že my to neberieme rovnako, ako keď nám to povie, ja neviem, kamarátka.
Hej.
Čiže normálne ma to akože naštvalo.
Ale tak spadá to do kategórií body shamingových poznámok.
Aha.
Hej? A spadá to do tej roviny, že za každým, keď niekto sa vyjadruje k tomu, ako ja vyzerám, čo mám oblečené, ako sa prezentujem navonok, tak je to veľmi na hrane a veľmi to ide do mojej nejakej intimnej zóny. Čiže je to zasiahujúce, či to povie zdravoťák, či to povie kamarátka, alebo cudzí človek niekde v obchode. To je jedno, ide to na kožu, lebo toto je na kožu, keď vám niekto povie, že máte vrásky alebo niečo, čo by ste mali s tým robiť. Na druhej strane, naozaj veľmi často ten beauty premysel hrá na city. A ja si myslím, že v tom treba mať niekde zdravý rozum a práve zdravý support zvonka kamarátov, blízkych, ľudí, ktorým veríme, ktorí nás v tomto vedia podržať, že to nebude len nejaké volanie našej nejakej vnútornej neistoty a emócií a neporešenej sebahodnoty, ale že zapneme, zmobilizujeme tú našu mozgovú kóru a kritické myslenie, že to je premysel. To sú peniaze.
Ano.
On stojí na našich neistotách. My potrebujeme v tom mať nejakú svoju zdravú mieru, že čo je pre nás OK a čo pre nás není OK, aby naozaj sa nevetvoril ten presne ďalší nejaký hodnotiaci princíp, že keď toto nerobíš, si horšia.
Hej. Ešte jeden dôvod som si spomenula, a toto bolo dokonca v jednej skupine takej, kde matky sa o tom radili, americkej skupine, a som tam čítala k tomu celú diskusiu, ma to prekvapilo, že aké je to bežné. Nejaká žena tam povedala, že bola na zákrokoch preto, že bola v detstve traumatizovaná matkou a že ako vyrástla, tak sa na tú matku začala podobať. Čiže videla v zrkadle človeka, de facto pripomínala sama sebe človeka, ktorý ju v detstve traumatizoval, že mala potrebu proste nejakým spôsobom zmeniť svoj výzor. A zas mi to prišlo také, že do keľu hneď ako súdime nejakú ženu za akýkoľvek zákrok, my nikdy nevieme, čo tam je pod povrchom, že čo za tým je, aké vážne veci, a že my znova traumatizujeme niekoho, kto už si niečo z detstva odniesol a pokúša sa to riešiť za mňa dosť legitímnym spôsobom, hovorím si. A nechcem teraz, aby to vyznelo, že nejako propagujem takéto zákroky, vôbec nie, hej, len zároveň viem si predstaviť, že sú veci, kde to môže zafungovať, že treba tak zrobiť, že by dobre bolo, a keď niekomu pomôže nejaký tweak tu a tam, že jednoducho mu to zlepší kvalitu jej, teda kvalitu života, tak ja tomu rozumiem.
Hej, pre niekoho môže to byť naozaj veľmi odvážny akt urobiť takéto rozhodnutie, ale aj ten príklad, ktorý uvádzate, on naozaj ukazuje, aký je to hlboké.
Presne.
Že do akých vod to niekedy až siaha, hej? Že to naše telo, ono naozaj má genetiku našich predkov, hej? Aj našich rodičov, aj našich starých rodičov, a v tom našom tele naozaj sa objavuje veľmi veľa z tej žitej, odžitej histórii našej rodiny a tej biológii, ktorú tam máme. A pokiaľ s tým nie sme vysporiadaní psychologicky a naozaj máme nejakú zášť alebo nejaké krivdy, rany na duši, ktoré sa nám spájajú práve s daným človekom, ktorý bol pre nás blízky a z ktorého krvíme sme, tak je to, akože to je veľmi bolavá téma. Nie?
Hej. A keď šémujeme ženy za to, že boli na takýchto zákrokoch, tak ja tam vidím akože dosť vážne rizika, ktoré sa nás žien potom týkajú, lebo ženy, keď na jednej strane cítia potrebu ísť na takýto zákrok, nie je ten dôvod akýkoľvek, hej, spomínali sme ich viacero, môžu byť 100 ďalších, môže byť, bez ohľadu na to, aký ten dôvod je, tak keď na ňo majú potrebu ísť, ale zároveň to potom vnímajú ako nejaké osobné zlyhanie, že to potrebujú tajiť, lebo by sa to hanbili. Tak ja mám pocit, že toto môže vytvárať také rizikové prostredie pre ženy, lebo povedzme si, realisticky sme na Slovensku, všetci vidíme, že naše zdravotníctvo nie je v ideálnom stave, ani v oblasti hodnôt. A teda keď vidíme, že to nefunguje ani v tých sférach, ktoré sú na očiach, kde sa vedia ľudia ozývať, hej, že napríklad keď zoperujú niekomu zle slepé črevo, tak sa môže verejne ozvať a ľudia ho poľutujú, súcitia s ním alebo s ňou. Ale keď sa stane niečo problematické v tejto oblasti, v oblasti nejakého zákroku, že nejaká žena ide na silikónové, ako sa to volá, tie silikónové implantáty, alebo čokoľvek s tvárou, keď si dá spraviť a náhodou to nevíde, tak potom nemá možnosť to nejako riešiť, lebo nemôže s tým počítať, že s ňou bude okolie súcitiť. Hej, povedia jej, že bola si povrchná, riešila si blbosti, proste snažíš sa vyzerať jak nejaká celebrita, tak ti treba.
Čiže myslím si, že vôbec nemusí byť na druhej strane pravda.
Hej.
My ten predsudok naozaj nosíme v sebe.
Presne tak. No a že vlastne to, na čo chcem poukázať, je, že keď nejaká takáto vec nie je diskutovateľná, pretože by sa to tej žene vypomstilo, pretože to okolie nemá súcit s takýmito ženami, tak to vytvára veľmi nebezpečné prostredie pre presne takýchto akože ľudí s nejakými potenciálne šmejdovskými praktikami, s týmto takým abselovaním, hej, snahou predať tej žene viac zákrokov, ako pôvodne sama chcela. Čiže má to aj takýto náklad, že potrebujeme si to uvedomovať, že nejaké normálne prostredie, nejakú normálnu atmosféru na konverzáciu o tejto téme, podľa mňa, je vo verejnom záujme, aby sme vytvárali.
Je to, myslím, veľmi potrebné, lebo aj teraz, keď sme tu dve a sa o tom bavíme, tak ja si uvedomujem, že aj to, o čom hovoríme, aj keď si prejdem svoje emócie, že čo sa so mnou deje počas toho rozhovoru, tak si uvedomujem, že tie emócie sú naozaj veľmi také živé, horúce.
Hej.
Bavíme sa veď aj to, čo hovoríte o chambe, o tým, ako sa ľudia odsudzujú, o tým, ako tá téma je vlastne polarizujúca. Ano. Ako aj my dve si dávame veľmi pozor, aby sme nefandili žiadnej skupine nejak viac, ano. Ale aby sme udržali nejaký stred v tomto postoji, aby to nebolo hodnotiace. A to len ukazuje, ako tá téma je vlastne palčivá, celospoločenský, hej? A vlastne urobiť niečo, čím chcem si pomôcť, ale potom sa za to chámbim, to psychologicky je strašne veľká pasca. Hej. A je to vlastne smutné. Prečo nemôžem byť OK s tým, že veď som sa rozhodla, chcem si urobiť nejakú kosmetickú úpravu a som s tým v poriadku. To nerobí za mňa horšieho človeka. Hej.
Tuto robí takú celkom fajn verejnú službu pani Zdena Studenková, podľa mňa. Pretože ona o tom hovorí, že bola na zákrokoch a hovorí aj prečo, jej sa to páči, ona je s tým vyrovnaná, chce to aj kvôli práci. Hej. A zdá sa mi to fajn služba voči iným ženám, ktoré potom si nemyslia, že takto sa dá vyzerať len tak. Hej? Že ona ukazuje, že je za tým nejaký effort, nejaké úsilie. Hej. Ale čo s tým akože ideme robiť, že celkovo proste ako sa dá o tomto uvažovať, lebo keď sme sa teda skôr ešte rozprávali o tom, nazvem to s ekonomickým slovníkom, že trickle down efekt, keď to má, že tie ženy, ktoré vidíme v médiách, tak majú na nás vplyv, tak ako to tak celé vlastne potom robiť, aby sme nešejmovali tieto ženy, aby sme ich ako akceptovali, že áno, toto je vaša voľba, tak toto chcete mať, ale zároveň si vytvárali priestor aj medzi nami bežnými ženami, napríklad zošedí vieť, keď chceme, alebo vyzerať tak staro, ako sme, hej, že nesnažiť sa využívať nejaký anti-aging, že čo sa s tým dá podľa vás robiť?
Ja si myslím, že to potrebuje naozaj priestor na také zastavenie sa a kontempláciu, že ako ja chcem v tým byť. A presne, ako som hovorila o módovom priemysle alebo o beauty priemysle, mať niekde v tom presne ten taký nadhľad, že nie všetko, čo sa leskne, je zlato. Mm-hmm. Hej? A to mi príde veľmi dôležité, lebo my naozaj akoby tá rýchlosť, ako my ľahko skáčeme do tých konklúzií, ako strašne ľahko súdime, to všetko je spojené s takou neuvážnosťou, s takým rozbehom. Čiže ja si myslím, že ak sa pýtate, že čo, tak určite myslím, že treba v tom trochu spomaliť a dať si priestor na také zakotvenie sa v tom. Mm-hmm. Inak to je psychologicky veľmi pre nás dôležité a to je aj súčasťou podľa mňa každého psychoterapeutického procesu, keď človek začína nad sebou pracovať, že aby som ja nemala ten externý bod kontrole alebo hodnoty či motivácii niekde vonku, tak ja potrebujem zistiť, čo sa deje so mnou vnútri. Hej. A ja nie som na seba napojená. Ťažko udržím si napojenie na seba, keď stále sa ponáhľam za niečím, čo je vonkajšie. Čiže za mňa cesta je dopriať si viac priestoru, času na to, aby zisťovať, že ako sa ja s tým mám. Mm-hmm. Aby si dať právo, úplne ako malým deťam, keď učíte svoje deťa prkrmy a prvé kontakty s jedlom, aby si mohol vybrať, čo mu chutí a čo mu nechutí. To je tak isto, to je ako proste, ako by sme naozaj boli na nejakým trhu so zeleninou a vyberáme si, že čo sa nám páči a čo sa nám nepáči a ako k tomu pristúpime, ako budeme variť z toho. Hej? Hej. A čo si pripravíme. Tak si myslím, že to je presne o tom, aby sme naozaj dovolili si najprv spoznať samých seba, že aké my máme preferencie, že ako my sme v sebe usadení, aká je tá naša sebahodnota, čo potrebuje, ako sme usadení s našou históriou, rodinnou, vlastnou, partnerskou, ako sme v tom našom sociálnom kontexte, s kým žijeme. Pre mňa to je naozaj v skutku veľmi hlboký proces. Hej. Napriek tomu, že hovoríme práve o tým nejakým blichtritým vonkajším, ja si myslím, že cieľom takýchto debát by malo byť upozorňovanie, že my sa potrebujeme vrátiť sami k sebe. Mm-hmm. Hej? Lebo to, na čo hrá práve to, čo vidíme vonku, to porovnávanie sa, tá idealizácia, ako človek môže vyzerať okolo 50-ky, keď si pomôže, alebo keď bude, ja neviem, čo robiť, magickým spôsobom proste žiť krásne. Toto sú idealizácie, to není realita. Hej. A keď na to skočíme, tak my sme out of charge, my proste sme bez kontaktu s tou realitou a to je na tom nebezpečné. To ako by sme unášali sa nad zemou a nestúpame po nej pevne. Hej.
Rozumiem tomu, čo hovoríte a špeciálne ako terapeutka mi to príde, že áno, že vy vidíte tento, najmä ten individuálny prístup alebo tú prácu sama na sebe, hej, že keď k vám príde klientka, tak toto v nej posilňujete tie vnútorné kapacity, hej, že byť sama so sebou a robiť si veci tak, ako ja sama potrebujem, ale ja ako novinárka zase, že mám taký ako keby spoločenský pohľad na vec, že myslím si, že tam je aj dôležité urobiť nejaký spoločenský posun a že aj na tomto sa dá pracovať, že napríklad dá sa aj odkrývať taký ten spoločenský bullshit okolo krásy a beauty priemysel a ich praktiky, hej, že aby sme dokázali potom aj tú vnútornú prácu robiť informovaný tým, že čo sa okolo nás deje. Hej. A mne napríklad príde dôležité hovoriť aj o takých veciach, ja neviem, že všimla som si, že beauty priemysel odhalil, že dobre fungujú influencerky na Instagrame, že teraz nabúchať im nejaké promokódy, oni sa tam akože natrú jedným krémikom a všetky ženy potom majú pocit, že aha, že dobrá pleť je z hen toho krémiku, lenže ako veľmi dobre napísal napríklad magazín The Atlantic, majú tam taký jeden super článok, že najlepšia skincare rutín je to, keď sme bohaté. A ten článok je celý o tom, že demaskuje vlastne tento mýtus, že nejaký jeden krémik, ktorý niekto propaguje s promokódom, že by toto mohlo fungovať a robiť ľuďom krásnu pleť, že v skutočnosti sa veľmi podceňuje celkovo životný štýl a privilégia, do ktorých sa nejaká žena narodila a v ktorých žije. Hej, že ako celkovo, ako sa jej žije. Že napríklad, keď je žena, ktorá má k dispozícii celý tím kaderníkov, kozmetičiek, proste stylistiek, tak áno, vyzerá ináč ako ženy, ktoré toto nemajú, ale lebo keď má tá žena, si vie zaplatiť neny pre svoje deti, hej? Že môže sa vyspať lepšie, keď má niekoho, kto jej pomáha s deťmi. Nie všetky ženy toto majú. Hej. Alebo keď je žena v dobrom vzťahu, dobre spí, nebudí sa v noci na úzkosti, že čo bude zajtra znova. To je životnoštýlová vec, vďaka ktorej nemá kruhy pod očami, alebo ich má menšie. Čiže všetky tieto veci, ktoré majú ženy, ktoré majú peniaze a dobrý život, spôsobujú peknú pleť, hej? A teraz potom ten jeden krémik, ktorý tam akože sa promuje, že to nie je to, čo tú peknú pleť spôsobuje.
Hej, to je super vstup. Ja som rada, že to takto rozširujete, ten kontext, lebo to naozaj tak je, že nestačí len psychologicky nad sebou pracovať. Akoby to, čo ja hovorím, je naozaj o tom, aby sme sa usadili sami u seba, aby sme boli so sebou v pohode. Mm-hmm. Pokiaľ to tak je, tak potom akékoľvek zásahy zvonka, vzory, poznámky, body shaming a tak ďalej, až tak veľmi nás nevyruší a nebudeme to brať až tak veľmi osobne. Udržíme si taký ten odstup, že ja naozaj nemusím. Ja som v pohode taká, aká som. Ja si vyberem. Ja nenechám na názor druhého, ale rozhodnem sa sama. Ale to, čo hovoríte, akoby naše možnosti, ten socioekonomický faktor, ono to je nezanedbateľné. Mm-hmm. A my tiež akoby niekedy z takého pocitu, že o tým by sa nemalo hovoriť, že to sú také samozrejmosti, tak o tom nehovorím a je to potom možno naozaj takým zahambujúcim prvkom, že mali by sme mať to, ale inak.
Presne, presne.
Je strašne dôležité práve to, možno takáto otázka, že čo som ja všetko ochotná postúpiť, aby som dosiahla to, čo by som chcela dosiahnuť. Mm-hmm. Hej? Pre ženu, ktorá chce sa o seba starať nejakým štandardom, že čo je to za štandard a čo som ochotná pre to obetovať. Hej. Pri poruchách príjmu potravy to je naozaj o tom, to sú často problémy o tom, ako tie osoby veľmi striktne si strážia jedálniček, alebo veľmi investujú do práve rôzneho druhu poradenstva, coachingu, dietovania, športových nejakých aktivít. Trávia kvanta času práve tým, aby sa len zacieliť práve na ten nejaký cieľ, ako vyzerám. Som ja ochotná toto robiť? Hej. A to je extrémne to, čo popisujem. Ale akoby do istej miery tá otázka sa týka každého z nás, aj mužov, aj žien, že pre tú životosprávu, pre to staranie sa o seba, že čo som ja ochotná spraviť, aké ja mám možnosti, či ja sa viem uspokojiť s tým, čo mám vlastne.
Áno, no. Áno, áno. A ešte je možno dôležité aj sa o týchto témach rozprávať, lebo napríklad my v médiách máme možno troška taký sklon, akože to vytesňovať, že to je povrchná téma. Hej. A ja som to zvykla v minulosti tak brať, že vzhľadom sa zaoberajú povrchné ženy, ale v skutočnosti, ako keď to neodkrývame, tak sme tým zaťažované všetci, všetky, nemáme to pomenované, že vlastne aké bariéry nám to vytvára v životoch, v kariére, vo vzťahoch a tak ďalej. Ináč spomenula som si ešte na jednu vec, že som bola na nejakej stretávke nedávno a kamarátka mi hovorila, že nejaký muž z jej okolia bol na pracovnej ceste vo Švajčiarsku, vrátil sa odtiaľ a že bol zdesený. Že hovoril, že tam tie ženy, že to hrozne vyzerajú, že úplne sa opustili, že všetky sú tam šedivé, že nosia také nesexy oblečenie od veci a že si tam všimol, že vždy, keď je nejaká žena krásna, tak je to Ruska. A mne to prišlo, akože tam je toľko vecí v tomto jednom mikropríbehu ukrytých, že mám chuť povedať, že áno, kámo, že takto to vyzerá v krajine, kde sú si ženy relatívne dobre rovné s mužmi, hej, presne, že majú seba dôveru a nepotrebujú robiť so svojím vzhľadom stále niečo tak, aby zodpovedali nejakému patriarchálnemu mýtu krásy. Mm-hmm. Čiže áno, vtedy je viac žien napríklad šedivých, alebo nenosia obtiahnuté veci, chodia v pohodlných veciach, alebo nenosia podpätky, lebo nechce sa im tu trkotať v podpätkoch. Proste takto to vyzerá. Ale zároveň aj tie rusky tam môžu fungovať. Hej? Že keď nejaká žena sa rozhodne, že chce byť na podpätkoch, alebo proste vyzerať akokoľvek, že všetky ženy tam môžu vedľa seba fungovať. A to je celá pointa, hovorím si.
Áno. Čiže súhlasím.
Tieto svoje vnútorné nastavenia, ktoré majú muži okolo nás, že treba im to nejako reflektovať a im hovoriť ako náš ženský pohľad. Mimochodom, veľmi sa mi páči taká vlna teraz dokumentárnych filmov, ktoré vznikajú o ženách, ktoré tvarovali verejnú mienku v 90. rokoch. A taký jeden bol, teraz na Netflixe som videla, o Pamele Anderson, volá sa Pamela, šokujúco. A je tam toho veľa zaujímavého, ale to, prečo ma to zaujalo, bolo to, že asi sme ju všetky vnímali dosť tak povrchne, hej, že nejaká blondína a asi jej ide
bola
len...
Bola tak kreovaná, hej.
Áno, áno. A v tom filme vidno, že nie, ten jej príbeh bol podaný veľmi skreslene a že keď ho povie ona sama, tak je to veľmi iný človek pred našimi očami. Veľmi podobne ešte takto na mňa pôsobil dokument o Jane Fonda. Ten sa volá Jane Fonda in Five Acts. A znova raz, že nie je to povrchná blondína, hoď má 200 proste nejakých zákrokov kozmetických, ale je to zaujímavá žena s veľmi zaujímavým príbehom, veľmi zaujímavými názormi. Proste hlboká žena, ktorá má čo povedať. Uh-huh. Vás nejaký zaujal dokument?
Nebol to dokument. Ja som pozerala prednedávnom takú filmovanú verziu života Marilyn Monroe a neviem, nakoľko je to naozaj prepracované akoby historicky a správne, ale mňa veľmi pohlo tým, ako sa venujem traume a vlastne vidím ju všade okolo, že aj do toho jej príbehu to bolo zasadené. Akoby v tej pravej rovine, že čo všetko musela ona postúpiť a ako veľmi musela sa tomu priemyslu filmovému prispôsobiť a vlastne obetovať, to naozaj je tak vykreslené. A ako sa v tom strátila a ako bola v tom osamela, že čo všetko vlastne tam bolo v tom pozadí. Mm-hmm. Ako bola ona naozaj ublížená z toho svojho ešte obdobia dorastania a zo vzťahu s matkou. To mi prišlo veľmi silné.
Áno, áno. Že zrazu cítime oveľa väčší súcit voči niekomu a aj rozumieme, prečo mal napríklad problémy s drogami, hej? Že bola závislá od nejakého barbiturátu alebo čo to.
Hej.
A áno, že vieme lepšie súcitiť, vnímať a aj sami seba vnímať ináč, keď teda vidíme, že toto boli ženy, ktoré sme videli vo verejnom priestore a ovplyvňovali nás v nejakej miere.
A ja si myslím, že vlastne takou nejakou spoločnou líniou v tom je, že nám všetkým robí dobre, keď presne sme akceptovaní a príjmaní druhými ľuďmi, aj keď sa páčime. Ale to nie je naša nejaká ženská rola, aby sme
presne.
Sa páčili však.
Hej. Super, ďakujem veľmi pekne za celý tento rozhovor.
Aj ja.
Dúfam, že teda aj naše poslucháčky nájdú v sebe nejakú kapacitu hovoriť o sebe úprimne. Naše príbehy sú dôležité, záleží na nich. Hovorme o tom, čo sa nám páči, nepáči, vadí, nám nevadí. A keď niektorá z vás chce, môžete mi aj napísať, čo vám vyskočilo počas toho, ako ste počúvali túto epizódu. Možno niekedy sa s Magdou stretneme znova a rozoberieme aj nejaké vaše postrehy a pozorovania.
Ja som veľmi zvedavá na spätné väzby, ktoré budete mať.
Hej, a ja. A na záver sa vás pýtam, to isté, čo všetkých ľudí, ktorí sem prichádzajú. Máte pre nás tip na nejakú knihu?
Ja som donesla také moje srdcovky a jedna z nich je práve tá Rupi Kaur. Veľmi odporúčam tú knihu Dom, telo. Sú to básne, je to veľmi pekné čítanie, nezaťažujúce pre každého, kto má aspoň chvíľočku pre seba, aby presne tak trochu kontemploval, vytišil sa, zamyslel. A potom mám ešte jednu knihu, ktorá je veľmi pre mňa ženská. Volá sa, aj myslím, docela znaná, Ženy, ktoré behali s volkmi. Mm-hmm. Ona, tá kniha zaváňa ezoterikou trochu. To bol aj taký môj prvý vibe, keď som ju zebrala do ruky. Ale mne ju odporúčila psychoterapeutka, ktorú ja si veľmi vážim. A keď som začala ju čítať a prečítala som si obálku, je to kniha jungianskej psychoterapeutky. Mm-hmm. Je to žena, ktorá práve má tak veľmi v seba zakorenený ten taký princíp žien ako priateľok, blízkych si, sestier, akoby tak rodovo prepojených bytostí. A veľmi tam z hľadiska toho istej svojej profesie jungianského prístupu ide do takých podvedomých tém a práce s archetypmi a s rôznymi postavami žen. Tu nájdete, je to kniha, ktorá analyzuje rôzne rozprávky práve terapeutickým spôsobom, zamerané práve na ženy. Čiže rôzne aspekty našej ženskej psychiky sú tam uchopené krásnym spôsobom. Naša sila vnútorná, naša púdovosť, naša potreba ostražitosti, naša láskovosť. Fakt odporúčam, je to krásne terapeutické čítanie. Nečíta sa to rýchlo, ale je dobré do toho občas si sa ponoriť. A potom pre ľudí, ktorí majú radi psychoterapeutické také ako pracovanie nad sebou, tak je celá séria knížok takého vydavateľstva, ktoré sa volá School of Life. Uh-huh. Sú to krátučky knihy. I žiaľ, ja som sa s nimi stretol len v angličtine, ale je to parádne čítanie. Je to naozaj na zhltnutie za jeden večer a veľmi, veľmi také prehlbujúce. Uvedomenie.
Super, dám ich do popisu epizódy. Toto bola Magda Frecer. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskosť@sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.